ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ვიფასებთ, მეგობრებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას. გაგაცნობთ ჯერ უმთავრეს ამბებს ვულ მოკლედ. საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციულ მაჯგუფმა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებისადმი მიმართვის ტექსტის სამუშაო ვარიანტზე იმსჯელეს. ალიანსი საქართველოსთვის ცინიკურს და ქვეყნის ჟურნალისტური კორპუსისთვის შეურაცხმყოფელს უწოდებს ლონდონში ვიზიტისას პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებას იმის შესახებ, რომ მისი მთავრობა მედიის თავისუფლების პრინციპის ერთგულია. საერთაშორისო გამოხმაურება მოხდა გაეროს ატომური უწყების მიერ გამოხატულ შეშფოთებას, რომ ირანი შესაძლოა ბირთვულ ქობინაზე მუშაობდეს. უკრაინის უმაღლესმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ დაიწყო პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს სარჩელის განხილვა. ბრიტანეთმა უარყო ცნობა, რომ წინასწარ ფლობდა ინფორმაციას ჰამასის მეთაურის მკვლელობის შესახებ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებისადმი მიმართვის ტექსტის სამუშაო ვარიანტზე იმსჯელა. მასში ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტში შეიქმნა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფი, რომელიც მიზნად მათთან ურთიერთობისა და ურთიერთგაგების გაღრმავებას ისახავს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ვითარება დაძაბულია, ჩვენ ვალდებული ვართ შევინარჩუნოთ ისტორიული და მეგობრული ურთიერთობა, რომელიც კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის გარანტი უნდა იყოს, განაცხადეს ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრებმა. ალიანსი საქართველოსთვის ცინიკურს და ქვეყნის ჟურნალისტური კორპუსისთვის შეურაცხმყოფელს უწოდებს ლონდონში ვიზიტისას პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებას იმის შესახებ, რომ მისი მთავრობა მედიის თავისუფლების პრინციპის ერთგულია. ალიანსის თავმჯდომარის სოზარ სუბარის შეფასებით, მიხეილ სააკაშვილის განცხადება სრულიად ეწინააღმდეგება საქართველოში შექმნილ ვითარებას და არაერთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის ნეგატიურ ანგარიშებს. 16 თებერვალს საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც აცხადებს, რომ 2009 წლის განმავლობაში საქართველოში მედიის თავისუფლება არ განვითარებულა, ხელისუფლების მხრიდან მედიის, განსაკუთრებით სატელევიზიო მაუწყებლობის სისტემატური მანიპულაციის გამო. საერთაშორისო გამოხმაურება მოჰყვა გაეროს ატომური უწყების მიერ გამოხატულ შეშფოთებას, რომ ირანი შესაძლოა ბირთვულ ქობინზე მუშაობდეს. გერმანია აცხადებს, რომ ირანი თავისი სახიფათო ატომური პოლიტიკის გაგრძელებით საერთაშორისო თანამეგობრობას აიძულებს ისლამურ რესპუბლიკას გაეროს სანქციები გაუმკაცროს. საფრანგეთი მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდებს შემართებით იმოქმედონ თეირანის მხრიდან არასაკმარისი თანამშრომლობის პასუხად. რუსეთი თეირანს მოუწოდებს უფრო აქტიურად ითანამშრომლოს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთან, რათა მსოფლიომ დაინახოს, რომ ირანის ატომური პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. შეერთებულმა შტატებმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ გაეროს ატომური უწყების ახალი ანგარიში ეხმიანება ვაშინგტონის შეშფოთებას ირანის ატომური პროგრამის ირგვლივ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. უკრაინის უმაღლესმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ დაიწყო პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს სარჩელის განხილვა. ტიმოშენკოს თანახმად, 7 თებერვალს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მისმა მეტოქემ ვიქტორ იანუკოვიჩმა გაყალბების გზით გაიმარჯვა. უკრაინის საარჩევნო კომისიის თანახმად, იანუკოვიჩმა ტიმოშენკოს ხმათა 3.5%-ით დაამარცხა. პარლამენტმა უკვე დანიშნა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღე 25 თებერვალი. ბრიტანეთმა უარყო ცნობა, რომ წინასწარ ფლობდა ინფორმაციას ჰამასის მეთაურის მკვლელობის შესახებ და იცოდა, რომ ამისთვის ბრიტანეთის ყალბ პასპორტებს გამოიყენებდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გადაჭრით უარყოფილია გაზეთ Daily Mail-ში გამოქვეყნებული ცნობა, სადაც ისრაელის მოსადის ანონიმურად დატოვებულ ჯაშურზე დაყრდნობით წერია, რომ ლონდონს მკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრე აცნობეს მოსახდენის შესახებ. ჰამასის მეთაური მაჰმუდ ალ მაბჰუჰი დუბაის ერთ-ერთ სასტუმროში 20 იანვარს მოკლეს. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ირანის ახალი სამხედრო ხომალდის გემბანიდან გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სამხედროთა ყოფნა სპარსეთის ყურეში. ამეიმ გააკრიტიკა გამოთქვა გამანადგურებელ ჯამარანიდან, რომელიც დღეს შეცურდა სპარსეთის ყურეში. ირანის ტელევიზიის ცნობით ეს ამ ქვეყანაში აგებული პირველი გამანადგურებელი ხომალდია. ხამენეიმ ასევე თქვა, რომ შეერთებული შტატები და ისრაელი ცდილობენ შუღლი ჩამოაგდონ ირანსა და არაბულ სახელმწიფოებს შორის. ინგუშეთში მომხდარ რამდენიმე აფეთქებას სულ მცირე ორი ადამიანის სიკვდილი და 35-ის დაშავება მოხდა. აფეთქებები ნაზრანის შემოგარენში მოხდა. გამოძიების ინფორმაციით პოლიციას შეატყობინეს ტელეფონით, რომ ერთ-ერთი მიტოვებული სახლი დანაღმული იყო. პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ავღანელი საველე მეთაურის სირაჯ ჰაყანის ძმა მოკლეს ერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმისას. პაკისტანის ოფიციალური პირის ცნობით მუჰამად ჰაყანი და მათი ორი მოკავშირე სულეთ ვაზირისტანში ავღანეთის საზღვართან ახლოს სახლში დაეხოცნენ, როცა შენობას რაკეტა მოხვა. ბულგარეთმა განაცხადა დღეს, რომ მას არ ჰქონია ოფიციალური მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარის განთავსების შესახებ. ევროპის საგარეო პოლიტიკის გამგებელი კეტრინ ეშტონი თავისი 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში ბალკანეთში, დღეს კოსოვოში ჩავიდა, ისიქ ბელგრადიდან გაემგზავრა სერბიიდან. ნიგერის რესპუბლიკის დედაქალაქ ნაიმეიში შეარაღებული დაპირისპირება მოხდა, რის შედეგადაც ძალაუფლება სამხედროებმა აიღეს ხელში. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თქვენ გაცემა ახლავე გაგრძელდება. მე სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი შეეხება თემას საქართველოს პარლამენტი რუსეთის გვერდის ავლის ლოკავკასურ ქვეყნებთან პირდაპირ თანამშრომლობას როგორ ცდილობს.
იმიტომ არის საშიში, რომ აქცეპტი არ წამოვა კონტაქტზე, თუ ეს არ არის მოწონებული რუსეთის მიერ, კარგად, რუსეთია და რუსეთის ფედერაცია, აი რუსეთის მიერ კონტროლდება ყველაფერი.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს იმის თაობა და თუ რატომ დააპატიმრეს ოსური ოპოზიციური გაზეთის პოზიციის გამომცემელი მარგიევა. დღესვე შემოგთავაზებთ ბაკურიანიდან რეპორტაჟს, რომელიც შეეხება საციგაო სპორტის მომავალს საქართველოში. მოისმენთ ასევე ქართველი ჟურნალისტის დაბრწყინებებს მან აფხაზეთის რეგიონში იმოგზაურა.
ისეც მითხრეს, რომ სიტუაცია რას რთულდებაო, ეს არის თქვენი მედიის ბრალი, იმიტომ რომ ჩვენსკენ არ არის ესეთი განწყობილება, როგორ განწყობილებასაც ისინი საზოგადოებას გადასცემენ.
ირმას უმსვერელებო, საერთაშორისო პოლიტიკას შევეხებით, ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო კრიზისზე ვილაპარაკებთ. რადიო თავისუფლების პარასკევის გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მეათე სტუდიის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტში ახლად შექმნილმა ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფმა, სპეციალური მიმართვა შეიმუშავა, რომლის ადრესატებადაც ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების საკანონმდებლო ორგანოებს ასახელებენ. საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის მიზანია ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან იმ ისტორიული კავშირების აღდგენა, რომლებიც ამჟამად შეზღუდულია რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკის გამო. კონკრეტულად რა გულისხმობს საქართველოს პარლამენტის ამ ჯგუფის ინიციატივა და რა შედეგი შეიძლება გამოიყოს კავშირების დამყარების მცდელობამ? თემით ლეალა კუნჯულია დაინტერესდა.
დაძაბული ურთიერთობა და დიპლომატიური კავშირის არარსებობა რუსეთთან არ უნდა გახდეს დაუძლეველი ბარიერი საქართველოსთვის, რომ აღადგინოს მტკიცე ისტორიული მეგობრობა ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან. ასეთია საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის პოზიცია, რომელიც ჩრდილო კავკასიელებსა და საქართველოს შორის ინტენსიური ურთიერთობების აღდგენაში ასევე ხედავს კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გარანტიას. ჩრდილო კავკასიელებმა უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს ახსოვს ისინი და პოლიტიკური პროცესების ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში საქართველოს იზრუნებს იმაზე, რომ ჩრდილო კავკასიელ ჩვენს მოძმეებთან იყოს მყარი, სტაბილური და პერსპექტიული ურთიერთობა. განაცხადა 19 თებერვალს ტელეეთერით გამოსვლისას ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრმა და მიმართვის თანაავტორმა უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ ციკლაურმა.
გამოთქვამ სურვილს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გახდეს უფრო ინტენსიური და ჩვენმა თანამშრომლობამ შეიძინოს სხვადასხვა კონტურები, იქნება ეს სამეცნიერო ურთიერთობა, იქნება კულტუროლოგიური კავშირები, თუ იქნება პოპოლიტიკურ ლიდერთა შეხვედრები.
ინტერფრაქციული ჯგუფის გათვლებით ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხებისთვის გაწვდილმა მეგობრობის ხელმა საქმე რუსეთის გვერდის ავლით უნდა გააკეთოს. რამდენად შესაძლებელია ეს? რამდენად წარმოსადგენია, რომ ასეთ ნაბიჯს გადადგამენ რუსეთის ფედერაციაში შემავალი რესპუბლიკების, ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ყაბარდო-ბალყარეთის, ყარაჩაი-ჩერქეზეთის, ჩრდილოეთ ოსეთისა თუ დაღესტნის პარლამენტები? ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე, რომელიც 1995 წლის მოწვევის პარლამენტში კავკასიის ხალხებთან მეგობრობის კომისიის ის ხელმძღვანელობდა და კავშირების დამყარებას თავადაც აქტიურად ცდილობდა, იხსენებს, რომ ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან პირდაპირ ურთიერთობას რუსეთი იმ დროსაც ეჭვის თვალით უყურებდა. ახლა კი ვითარება კიდევ უფრო დაძაბული და შესაბამისად კიდევ უფრო სათუოა.
თავისუფლების ხარისხიან პარლამენტებში არის ძალიან დაბალი და ეს პარლამენტების წევრები აბსოლუტურად არიან დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებას. და გვაუცხდება ნურცის, რომ მაგალითად ჩრდილო ოსეთის პარლამენტის ხელმძღვანელობა არის ლობისტი ორგანიზაცია დარიალისა, რომელიც თქვენ კარგად იცით, რომ დაჟინებით ითხოვს ყაზბეგის რაიონის ჩრდილო ოსეთისთვის გადაცემას. ხო, აქედან გამომდინარე მეშინიერე განცხადებათ არ დარჩეს. რუსეთის ცენტრალური ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს ასეთი ტიპის კონტაქტებს პარლამენტების დონეზე.
საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის ინიციატივის მარცხში ეჭვი არ ეპარება კავკასიური სახლის დირექტორს ნაირა გელაშულს, რომელიც პროცესს საკმაოდ საშიშსაც უწოდებს.
ელემენტარულად იმიტომ არის საშიში, რომ აქცეფცი არ წამოვა კონტაქტზე, თუ ეს არ არის მოწონებული რუსეთის მიერ. ეს რუსეთია, ეს რუსეთის ფედერაცია, აი რუსეთის მიერ კონტროლდება ყველაფერი. მაგის მეტი გამოცდილება ჩვენ კი არაფერი არ გვაქვს. ჩვენ სულ სხვა გვარად ვაკეთებთ ხოლმე ასეთ რაღაცაზე. როდესაც ხელისუფლების დონეზე ხდება ასეთი კონტაქტები, ეს ძალიან ის არის ყვირის თვალშისაცემია და უკვე იწვევს შეშფოთებას.
საქართველოს სურვილს რუსეთის გვერდის ავლით პირდაპირი კონტაქტი დაამყარა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების ხალხებთან. საქართველოში ჩეჩნური თემების კონგრესის ყოფილი ხელმძღვანელის ხიზრი ალდამოვის აზრით შესაძლოა გარკვეული შედეგი მაინც მოჰყვეს, თუმცა ამის ალბათობა ძალიან დაბალია.
მაგალითად იგუშეთში, დაღესტანში, ჩეჩნეთში შეიძლება წავიდეს ურთიერთობები ცოტა წესიერი გზით, ოპოზიციური ვიღაცები გამოჩნდებიან, რაღაცას მოიფიქრებენ, მაგრამ ცოტა ძნელია. აი პუტინის ხელში და მედვედევის ხელში საქართველოსთან ცოტა ძნელი იქნება.
მიმართვის ტექსტი, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებს უნდა გადაეგზავნოთ, საბოლოო სახეს სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მიიღებს და გაუყვება კიდეც გზას ადრესატებისკენ. მიმართვის ავტორი ნუგზარ ციკლაური ამბობს, რომ დოკუმენტი არ იქნება საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციის ამსახველი, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის წიაღში შექმნილი დოკუმენტი რუსეთმა სწორედ თბილისის ოფიციალურ პოზიცია დაღიქვას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება ჩვენი პროგრამა უკვე შიდა ქართლიდან სიუჟეტით. ცხინვალის ჟურნალისტის და ადამიანის უფლებათა დამცველის ფატიმა მარგიევას დაპატიმრების ფაქტი ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო. ფატიმა მარგიევას, რომელიც ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების მწვავე კრიტიკით გამოირჩევა, ადრინდელი პირობითი სასჯელი პატიმრობით ხუთშაბათს შეუცვალეს. როგორც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურ ცხინვალიდან ადამიანის უფლებათა დამცველმა ლირა ცხოვრებოვან ცნობა, ის ფატიმა მარგიევასთან საპატიმროში შეხვედრას აპირებს.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგმა ფატიმა მარგიევამ ცხინვალის ციხეში პროტესტის ნიშნად შიმშილობა გამოაცხადა. იგი ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით დააკავეს. როგორც ცნობილია, ეს ბრალდება მას დაახლოებით ერთი წლის წინ წაუყენეს და პირობითი სასჯელი მისცეს. გუშინ კი ეს სასჯელი აღკვეთი ღონისძიებით შეუცვალეს. მარგიევა თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს. ციხეში გადაყვანამდე ცოტა ხნით ადრე მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ მისი დაკავება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა და ცხინვალში ავტორიტარული რეჟიმია დამყარებული.
ეს უკავშირდება სწორედ ჩემი როგორც სამართალდამცველის და რედაქტორის საქმიანობას. შიმშილობა გამოვაცხადე და არ შევჭამ, სანამ ჩემი საქმის და ჩემი დევნის გამო სიმართლე არ გაირკვევა.
своим делом, своим преследованием.
Фатима Маргиева, Адамиен Суплеба Дамцвели, газет позиции с редактори, та Кокоитис оппозиционерия. Интернет-гамоцема Iron Times и ценовит Маргиева Кокоитис хели Суплебас омизган гадарченил конебис мита цебаши, зарцвоши да пулади ресурсебис митри цебаши, гия дадана шаулепта. Банамове гамоцемаши араэрти статия гамоакуэкна садат церда ром импонзеру ца адгилобрию мосахлеоба сихатакеши цхоробс, Кокоитис хели Суплебис зарумадгенлеви халхис харчсем титртепиен. Депакто Республикис арасамтаурубо организациебис зарумадгенлебис нацилма миси дакавебис шесахе параферии цода, нацилма ки саубари саертод арис урба. Эрт-эрти арасамтаурубо организациис хемзванелма Лира Цхоуребова, эс информация радио тависуфлебисган шеитхо. Могуянебит Цхоуребова твитон дагвикавширда Маргиевас дакавебис факти да адастура да агнишна ром уахлоэс дгеебши цихеши мис монахулебас апирепс.
Они мне объяснили так, что
Матаси амехснес ром рогурц калс ангариши гауциес да гауслуэлобис хелцэрилит гаатависуфлес. Тумцам ахк отгонизиебас мудмиват аргойда да амитом давапатимрето. Мас унда шеухтеда мхолод амис шемдек шевцлеб рагац втква.
Патара комментарим холод журналистма Мария Плиевам гаакета да Маргиевас дакавебис фактс агмашпотебели уцода.
Думаю, что это возмутительно.
Пикропес агмашпотебели радган джер пиробити сашчели миссес да შემდეგ დააპატიმრეს მისთვის დანაშაული არ დაუმტკიცებიათ.
Iron Times-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში დეფაქტო რესპუბლიკის ექს-პროკურორმა ახსარ კოჩიევმა აღნიშნა, რომ კოკოიტის ხელისუფლება ოპოზიციას ბინძური შეკერილი საქმეებით უსწორდება. მისი აზრით ახლა ცხინვალში 37 წელი ყვავის, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები ციხეში ხვდებიან. ცხინვალის ყველა ოჯახში იარაღი ინახება. ახლა კი ცხადია, რომ ხელისუფლების კრიტიკისთვის საქმე უპრობლემოდ შეიკერება, აცხადებს კოჩიევი. ზოგიერთი ცხინვალელის აზრით, რომელთა ვინაობას გამოცემა არასახელებს, საზოგადოების დიდი ნაწილი მარგიევას გულშემატკივრობს, რადგან იგი ყველა საქმეს ღიად ამბობდა, მაგრამ ახლა მის დასაცავად დეფაქტო რესპუბლიკაში გამეფებული ტერორისა და შიშის გამო ვერავინ ვერაფერს ამბობს. ცნობილია, რომ ფატიმა მარგიევა გულით ავადმყოფია და ექიმის მუდმივი მეთვალყურეობა სჭირდება. ფატიმა მარგიევას მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო განცხადებაში ნათქვამია: სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი რუსეთის მოქალაქეცაა და მათ არ ესმით, რატომ არ აკონტროლებს რუსეთი ფინანსურ ნაკადებს, რომელსაც თავადვე აგზავნის. ამჟამინდელი პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი უნდა წავიდეს. 8 წლის განმავლობაში მან სამხრეთ ოსეთის საკუთარი ხალხისთვის რეზერვაცია დაქცია. Ეს იყო ციტატა ფატიმა მარგიევას ბოლო განცხადებიდან.
გოგა აფციაური, გიამბობდათ მე, გავიმეორებ, ცხინვალის ჟურნალისტი ადამიანის უფლებათა დამცველი ფატიმა მარგიევა დაპატიმრებულია და მას ხუთშაბათს პირობითი სასჯელი პატიმრობით შეუცვალეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Сейчас мы смотрели бы, ахла гагзелдеба ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ბაკურიანიდან. ჩვენი კორესპონდენტი რეგიონში მაია ივალაშვილი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საციგაო სპორტის თვალსაზრისით იმ კონტექსტში, რომელიც ეხება ოლიმპიური ზამთრის ოლიმპიური თამაშების წინ დაღუპული ქართველი მოციგავის ნოდარ კომარიტაშვილის შემდგომ, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობას ბაკურიანში.
საციგაო ტრასის მშენებლობა და ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა ამ სპორტში ნოდარ კომარიტაშვილის ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ ერთ-ერთ აქტიურ თემად იქცა. ბაკურიანში ამბობენ, რომ ახალგაზრდა სპორტსმენის საბედისწერო შემთხვევამ მოზარდ თაობაში არაერთგვაროვანი განწყობა გამოიწვია.
ნოდარ კიდე იყო, მაგრამ უნდა გაგრძელდეს ეს სპორტი აუცილებლად. მე პირადად გავაგრძელე. იმის სახელის გამო უნდა იყოს რა სპორტი საერთოდ. ვაშკაცური სპორტია და მომწონს.
მე პირადად მომწონს ეს სპორტი და ძალიან გულშემატკივრობდი ნოდარს, მაგრამ სამწუხაროდ ნოდარი დაიღუპა რა და მე არ ვაპირებ ამ სპორტის გაგრძელებას, თორე საერთოდ გეგმაში მქონდა რომ უნდა მევარჯიშა.
დაღუპული სპორტსმენის მამა ამბობს, რომ ბაკურიანში საციგაო სპორტი უნდა განვითარდეს, რადგან იგი მისი შვილის სახელს უკავშირდება. დავით კუმარიტაშვილი ამ სპორტის დახურვის წინააღმდეგია.
ანუ გაუნაგძოთ საციგაო სპორტი, მე მაგას გეტყვით. შეგვიდე ნოდარის სახელობის ტრასა უნდა შენდეს. Ну нахут. Бევრი მსურველი იქნება, რა მოხდა? ეხა ნოდარის გულისთვის საციგაო სპორტს არავინ დახურავს. Да მე მოხარული ვარ საციგაო სპორტს თუ გავნაგდოთ მთელი ბაკურიანი.
კუმარიტაშვილების ოჯახს 21 წლის სპორტსმენის გარდაცვალება მორაგბეებმაც მიუსამძიმრეს. ლევან შარვაშიძე ამბობს, რომ ნებისმიერი სახის სპორტი თავისთავად საფრთხე შემცველია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში საციგაო ან ნებისმიერი სახის სპორტმა არსებობა შეწყვიტოს.
ტრაგედია მოხდა და ყველასთვის საწყენი არის, მაგრამ სპორტი უნდა განვითარდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდები მეტად დაკავდნენ, ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვრონ, აუცილებელიც არის.
სპორტის განვითარებული სპორტი არ არის, მაგრამ თუ განვითარდება და ყურადღება მიექცემა, კარგი იქნება.
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ, რომელიც ბაკურიანში საციგაო ტრასის აღდგენას და ამ სპორტის პოპულარიზაციას შეეხება, მოციგავეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია. მოციგავე ლევან გურეშიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს დახმარების შემთხვევაში იგი მზად არის მეგობრის სახელის უკდავს აყოფათ ასპარეზობა გააგრძელოს.
ირადად მე რაც შემეხება, თუ მომცემს საქართველოს მთავრობა იმის საშუალებას ნორმალურად ვარჯიშის და ყველაფერს ვეცდები, რომ ეს სპორტი გავაგრძელო და მის სადიდებლად ვიბრძოლო. ერთი იატრო ბაკურიანში მოციქრავები ოთითგანვე იყვნენ ძალიან ძლიერები, სხვა სახეობებთან შედარებით ყოველთვის ესე იყო. ალბათ იქნება.
საქართველოში საციგაო სპორტმა არსებობა 1991 წელს შეწყვიტა. ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ფელიქს ქუმარიტაშვილი ამბობს, რომ ამ პერიოდისათვის საქართველოს ნოდარის ჩათვლით 4 პერსპექტიული სპორტსმენი ჰყავდა. ამ სპორტის ტრადიციები კი სათავეს ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში იღებს.
ქართველი ხალხი უდიდგანვე ნაჯახით თლიდა სიგას და მე მაქვს უტყუარი ისტორიული საბუთები, რომ მე-13 საუკუნეებში საქართველოში, მესხეთ-ჯავახეთში, აჭარის მთებში, ხევსურეთში იმართებოდა შეჯიბრები ციგაობაში. გამომდინარე აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ქვეყანა, სადაც საციგაო სპორტი დაიწყო მსოფლიოში. იმიტომ რომ მე-13 საუკუნეებში დღევანდელ საციგაო სპორტის წამყვან ქვეყნებში, როგორიც არის გერმანია, ავსტრია და იტალია, იმ პერიოდში შეჯიბრებს ისინი იმათი წინაპრები არ მართავდნენ ციგაობაში და ჩვენი წინაპრები ამას მართავდნენ.
ფელიქს ქუმარიტაშვილი იმასაც განმარტავს, რომ ეს სპორტი ძალიან ძვირად ღირებულია. მარტო ერთი სპორტსმენის აღსაჭურვად 5000 ევროა საჭირო.
მაია ველაშვილი გიამბობდათ ბაკურიანიდან, საქართველოში საციგაო სპორტის წარსულს და მომავალს შეეხებოდა სიუჟეტი. ფილმის მსვლელობა ამ დღეებში სოხუმში იმყოფებოდა ქართველი ჟურნალისტი, რომელმაც გასული ერთი წლის განმავლობაში აფხაზეთში ჩასვლა ორჯერ შეძლო. სოხუმიდან დაბრუნების შემდეგ მან თავისი შთაბეჭდილება ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავას გაუზიარა.
ზუგდიდელი ჟურნალისტი, რომელმაც ანონიმურობა აფხაზი მეგობრების უსაფრთხოების მიზნით არჩია, სოხუმში ერთი წლის განმავლობაში უკვე მეორედ ჩავიდა და ამბობს, რომ ოკუპირებულ ქალაქში არაფერი შეცვლილა.
ქალიდან, ჰაჭიკვარიდან უკვე სოხუმი შესასვლელამდე კუდავი ქალაქი, დამწვარი სახლები, გაფუჭებული გზატკეცილი. როცა სოხუმში შევედი, აი ეს ადგილები, სადაც გადავურჩა ყია და ქვემეხებს, რაც მახსოვს 17 წლის უკან, დღესაც იგივე მდგომარეობაშია. როცა ქალაქის ცენტრში შეხვალ, მთავრობის სახლის ტერიტორია არის წოდებული ამჟამად ისტორიულ მოედნად. შემოკავებულია და მისეთი ყველაფერი არის დარჩენილი ისე.
ჟურნალისტმა სოხუმში ყოფნისას, როგორც თავად ამბობს, ბევრი აფხაზი და შერეული ოჯახების წევრები გაიცნო. შესაბამისად თქვა მან, კითხვები, რომელსაც მე ვსვამდი, იყო ქართველებისა და აფხაზების ამჟამინდელ ურთიერთობებზე. რას ფიქრობენ ისინი რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარების შემდეგ?
ზოგიერთის განწყობა ის არის, რომ როგორც იქნა გვაღიარეს და ეს დასაწყისია, მაგრამ არის იმის შიში, რომ საქართველო არასდროს არ დათმობს ამას და მათ არასდროს არ აღიარებენ სოფლიო სახით. ძახიან, რომ ეს არასდროს არ მოხდება. მაგრამ არის ისეთი ხალხი, რომელსაც სინამდვილეში აქვს იმის ფიქრი, რომ ეს აღიარება არ იყო მათ მიმართ კეთილგანწყობის სახე. რუსებს ჭირდებოდათ უფრო ვიდრე აფხაზებს ეს. ამას ამბობენ.
ჟურნალისტი ასევე ამბობს, რომ სოხუმელების კარგი განწყობა ქართველების მიმართ 2008 წლის აგვისტოს ომმა და ქართულმა მედიამ შეცვალა.
აგვისტოს ომმა უკვე ისევ დაგვაბრუნა იმ 16 წლის უკანდელ ტკივილამდე, იმიტომ რომ შერეული ოჯახის წევრებს შესაძლებლობა ქონდა, რომ გვეკონტაქტა, ვახერხებდით გადასვლას, გადმოსვლას. ისეც მითხრეს, რომ სიტუაცია რას რთულდებაო, ეს არის თქვენი მედიის ბრალი, იმიტომ რომ ჩვენსკენ არ არის ისეთი განწყობილება, როგორ განწყობილებასაც ისინი საზოგადოებას გადასცემენ.
სოხუმში მყოფ ჟურნალისტს კითხვებს აფხაზი მოქალაქეებიც უსვამდნენ. საუბარში გაირკვა, რომ აფხაზი ახალგაზრდების უმეტესობას დანარჩენ საქართველოში ჩამოსვლა და ქართულთან ანატოლებთან ურთიერთობის დამყარება სურთ.
ქართულებთან ურთიერთობაზე ო ეს განწყობა, რომ ქართველები ას ფიქრობენ ჩვენზე, რო ჩავიდეთ ჩვენს მიმართ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც არანაირი შეხება არ აქვთ ომთან, იარაღი არ ეჭირათ ხელში, გაუჩნდათ ეს კითხვა, რომ თუ ჩავედით საქართველოში ჩვენს მიმართ ხო არ იქნება რამე დევნა, აგრესია? ნუ ჩემი პასუხი ხო რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩვენი ისე თქვენი ქვეყანა არის და თავისუფლად შეგიძლიათ მოგზანდეთ, მიიღოთ და არანაირი პრობლემაც არ შეგექმნებათ. მათ აშკარად უნდათ ქართულ ხალხთან სიახლოვეს.
როგორც ჟურნალისტი ამბობს, მისი დაკვირვებით სოხუმში მცხოვრები აფხაზებისა და შერეული ოჯახების წევრთა 60% ქართველებთან ურთიერთობის განახლება და მეკობრობა სურს, რადგან აფხაზები ფიქრობენ, რომ რუსეთმა, რომელმაც აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, შესაძლოა აფხაზერს გადაგვარების საფრთხე შეუქმნას. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა საერთაშორისო პოლიტიკის ერთი თემით. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ ინფორმაცია, რომელიც მას ხელთ აქვს ირანის მოქმედებების შესახებ, იძლევა შეშფოთების საფუძველს, რომ თეირანი ბირთულ ქობინებზე, ბირთულ იარაღზე მუშაობს. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ სააგენტო, რომელიც ბირთულ სფეროს უწევს მეთვალყურეობას მსოფლიოში, ამგვარ ფორმულირებას მიმართავს თავის ანგარიში. ირანი თავის მხრივ უარყოფს, რომ იარაღის შექმნას ცდილობს და ირწმუნება, რომ ურანის გამდიდრების საწარმოები, ისევე როგორც სხვა ბირთვული ობიექტები, ატომური ენერგიის წარმოებას ემსახურება მხოლოდ. ატომური ენერგიის სააგენტოს თანახმად, ირანი ატარებს ცდებს, იქვე დაიკითხავთ, რომ მათი სახებ დოკუმენტაცია შეიცავს კვლავ შეკითხვებს, რომლებიც საბოლოოდ ამოხსნილი არაა. თეირანმა ამ დოკუმენტებს ფალსიფიცირებულიც კი უწოდა. ანგარიში, რომელიც სააგენტოს ახალ გენერალურ დირექტორს იკია ამანოს ეკუთვნის, ეს მისი პირველი ანგარიში, ასევე წაიკითხავთ, რომ იარაღთან დაკავშირებული ქმედებები ირანმა 2004 წლამდე დაიწყო. ეს შეფასება ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების დაზვერვის 2007 წლის მონაცემებს, რომ 2003 წელს თეირანმა ასეთი ქმედებები შეწყვიტა და სავარაუდოდ აღარ განუახლებია. ატომური ენერგიის სააგენტო ასევე იუწყება, რომ ირანმა აწარმოა 20%-იანი ურანის პირველი პარტია. ამ ინფორმაციას ამ ანგარიშს საერთოდ მოჰყვა რეაქცია მსოფლიოში, სადაც ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო კრიზისი რახანია სახეზია. თეატრის სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა განაცხადა, რომ ანგარიში აჩვენებს, რომ ირანის მთავრობა საერთაშორისო ვალდებულებებს არ ასრულებს. შეერთებული შტატების ახალი ამბების საინტერნეტო გვერდი პოლიტიკო მოიყვანს ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის ნათქვამს, რომ ანგარიში ძალიან ამაღელვებელია. პოლიტიკოს, რომელსაც არ გაუმხელია თავისი ვინაობა, ასევე უთქვამს, რომ სააგენტოსთან თანამშრომლობაზე უარი, რომელიც სულ უფრო ფართო ხასიათს იღებს, მისთვის იმის დასტურია, რომ ირანის პროგრამა სულ უფრო და უფრო მიდის ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობისკენ. მოჰყავს იმავე საინტერნეტო საინფორმაციო ვებგვერდს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის ნათქვამი. ამ ყველაფრის ფონზე ატომური ენერგეტიკის სააგენტოში ირანის წარმომადგენელმა ალი ასღარ სულთანიემ ირანის საინფორმაციო სააგენტოს უთხრა, რომ ანგარიში ადასტურებს ირანის ბირთული პროგრამის მშვიდობიან არასამხედრო ბუნებას. სულთანიემ ასევე თქვა, რომ ანგარიში პოლიტიკურადაა მოტივირებული.
My message starts with a simple question.
ჩემი მესეჯი შეკითხვით მინდა დავიწყო. საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა დასვას მარტივი შეკითხვა. რა განუზრახავს ან რა მიზანი აქვს ზოგიერთ დასავლურ ქვეყანას, როცა ბირთული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში პოლიტიკური დაძაბულობის შენარჩუნებას ესწრაფის?
თავისი ვინაობა ასევე არ გაუმხილა ნიუ-იორკ ტაიმს ერთმა ევროპელმა დიპლომატმა, რომელიც სააგენტოსთან თანამშრომლობს და რომელიც თვლის, რომ ახალი ანგარიში ბევრად უფრო თამამია, ვიდრე ადრინდელი ანგარიშები, რომლებიც იქნებოდა სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის მოჰამად ელ-ბარადეის პერიოდში. მისივე აზრით, ახალი ანგარიში ზღუდავს ირანს ინტერპრეტაცია გაუკეთოს ტექსტს და თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ის. ბოლოს გეტყვით, რომ ანგარიშს, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს გაეგზავნა, მომავალ კვირაში ატომური სააგენტოს საბჭო განიხილავს. თუმცა მსმენელებო, მე თავშივე გითხარით, რომ რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ოლკურეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. თავიდან საქართველოში მედიის მდგომარეობის გარშემო ვისაუბრებთ.
უნდა ვიცხათო არაფერსაც ავღლობ იმ პასუხისმგებლობის გარდა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს მოქალაქეების წინაშე. არანაირი დაწოლა, არანაირი კარნახი, არანაირი სურვილების შემოთვლა მე არ ვიცი ჩემ გადაცემაზე მუშაობისას.
შემოგთავაზებთ ასევე ბერლინალედან რეპორტაჟს, როგორ მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი.
ვარშავის 14 წლის ავთანდილ თეატრზე, რომელიც ესეთი კინო ვარსკვლავია საბავშვო ფილმების ფესტივალის.
მეათე სტუდიაში ძიბასთანდება ბოლოს დღეს ვისაუბრებთ საერთაშორისო საინტერნეტო ქსელის Google-ის ინიციატივაზე გამოგზაუროთ ციმბირში. ესეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. სამთავრობო მანიპულაციის შედეგად ზედმეტად პოლიტიზებული საინფორმაციო გამოშვებები, ეს იმ კრიტიკის მთავარი აქცენტია, რომელზეც ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა ქართულ მედიაზე, უფრო კონკრეტულად კი ტელესივრცეში განხორციელებული ზეწოლის შესახებ ანგარიშში მიუთითა. ანგარიში გასული წლის მოვლენებს ეხება, თუმცა იქ მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა წინა წლებში ქართულ მედიასივრცეში განვითარებულ მოვლენებსაც. ნინო თარნიშვილს მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2009 წელს საკუთარი შეხედულებების გამო არც ერთი ჟურნალისტი არ მოუკლავთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ იქ არირღვევა ჟურნალისტთა უფლებები და ისინი თავიანთ ქმედებებში სრულიად თავისუფალნი არიან. ასე იწყება ანგარიში საქართველოს შესახებ, რომელიც შემდეგი ფრაზით გრძელდება: საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას სიამაყით აღნიშნა, რომ ქართული მედია პლურალიზმით გამოირჩევა და რომ იქ 27 სატელევიზიო არხი მოქმედებს. თუმცა იმის თქმა კი დაავიწყდა, რომ ტელევიზიების დიდ ნაწილს დაფარვის საკმაოდ მცირე არეალი აქვს და საინფორმაციო გამოშვებების დიდი ნაწილი ხელისუფლების წარმომადგენლების კონტროლის ქვეშ ექცევა. ანგარიშის ავტორებს მაგალითად მოჰყავთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელეკომპანია რუსთავიორი და იმედი და მათ მიერ გადაცემული ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ იმ კუთხით, რა კუთხითაც ეს ხელისუფლება სურს. რა დოზით ხორციელდება კონტროლი ქართულ მედიაზე ხელისუფლების მხრიდან? რამდენად თავისუფალნი არიან ჟურნალისტები საკუთარ არჩევანში? დგას თუ არა საფრთხის წინაშე ინფორმაციის ობიექტურობა? ამ საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლება გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშს დაუკავშირდა.
საკმაოდ ბევრია პრობლემა მედიაში, განსაკუთრებით ელექტრონულ მედიაში, იმიტომ რომ დისკუსიები ნაკლებია, ერთი მეორე საინფორმაციო გადაცემები არ არის დაბალანსებული და უფრო ხელისუფლების პოზიციას აშუქებს მეტად. მეტად არის ორიენტირებული ჩხალებში პოზიტიურ ინფორმაციების გადაცემაზე და ნაკლებად კრიტიკულია. აშკარად იგრძნობა ხელისუფლების, როდესაც ხდება საინფორმაციო სიუჟეტები.
ის ასევე დიდ პრობლემად მიიჩნევს იმ ფაქტსაც, რომ მნიშვნელოვანი ტელეკომპანიების მფლობელები საზოგადოებისათვის იქ სპირონებებად რჩებიან და გაურკვეველია, თუ ვისგან და საიდან იმართება ესა თუ ის ტელეკომპანია. მისივე თქმით, საქართველოში არ არის დაცული როგორც პირადად ჟურნალისტების, ასევე მედია საშუალებების ხელშეუხებლობის საკითხი. მედიასივრცეში ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძეც. ის აცხადებს, რომ რეალურად სიტუაცია იმაზე გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ის აღნიშნულ ანგარიშია ასახული.
ძალიან მნიშვნელოვანია თავად არა მარტო ის, თუ რა გადის სად, არამედ როგორ გადის. არც ერთი პოლიტიკური ток-შოუ რეალურად არ არსებობს. ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომელმაც ძალიან კარგად იცის პიარი, ჟურნალისტიკა, მედია, ток-შოუს ძახილი დაუწყო იმ დებატებს, სადაც ორი ოპოზიციონერი ეკამათება ერთმანეთს.
საპირისპირო მოსაზრება გააჩნია ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი გადაცემის დიალოგი დავით პაიჭაძესთან ავტორს. გადაცემის წამყვანი დავით პაიჭაძე მიიჩნევს, რომ ის არჩევანში სრულიად თავისუფალია და ხელისუფლების მხრიდან მის გადაცემაში ჩარევა სრულიად გამორიცხულია.
უნდა ბიცხათო არაფერსაც აღვნიშნოთ იმ პასუხისმგებლობის გარდა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ჟურნალისტი უნდა ჰქონდეს მოქალაქეების წინაშე. არანაირი დაწოლა, არანაირი კარნახი, არანაირი სურვილების შემოთვლა მე არ ვიცი ჩემ გადაცემაზე შაობისას. ბროდ უცხო არის ჩემთვის. ეს არნიშნავს, რომ გამოვრიცხავ, რომ ეს წეალებდეს ვინმე სხვის თავს. მაგრამ ჩემს თავს ასე რაღაც არ ხდება.
დავით პაიჭაძე ამ საკითხებზე საუბრისას სხვა გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას და პრობლემას სხვაგვარად ხედავს. მისი თქმით, არც თუ იშვიათად ჟურნალისტების საკუთარი სიმპათიებიდან გამომდინარე თავადვებარდებიან ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს, იქნება ეს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია. ქართული მედია საშუალებების განვითარების საკითხში განსაკუთრებულად ტრაგიკულ ფაქტებს ვერ ხედავს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. მისი თქმით, არ მოიძებნება დედამიწაზე ქვეყანა, სადაც ჟურნალისტიკა სრულიად არის იმუნიზირებული რაიმე პრობლემებისაგან.
ჟურნალისტიკა განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური თემები აქტუალურია, იმდენად ახლოსაა პოლიტიკასთან, რომ პრაქტიკულად პოლიტიკის ნაწილი ხდება. აქედან გამომდინარე, რაღაცა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვა. როგორც პროფესიონალური, ისე ეთიკური, ამ ასე ვთქვათ კონცეპტუალური ჩარჩოდან გამომდინარე, შეიძლება ვისაუბროთ, რომ კი არის რაღაც პრობლემები, გარდაუვალია ზოგიერთი პრობლემა, ზოგიერთი პრობლემის გამოსწორება აუცილებელია, მაგრამ რაიმე ტრაგიკულს ქართულ მედია საშუალებების განვითარებაში პირადად ვერ ხედავ.
ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში იმ ტელეკომპანიებსა და ჟურნალისტებს, რომლებიც ოპოზიციურად არიან განწყობილნი, მუშაობის პროცესში არაერთი ბარიერი ექმნებათ. ამ საკითხზე დავით დარჩიაშვილს ასეთი პასუხი აქვს.
Ну, მათ თუ რამე ბარიერები ექმნებათ, ეს არის მათი ფინანსური სხვადგომარეობა, რომელსაც განსაკუთრებით ზეწოლას, სხვადასხვა განსაკუთრებით შეზღუდვას ამ ფინანსური სხვადგომარეობისა არავინ არ აწარმოებს. დარჩენი მათი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების და მათ მიმართ ბიზნეს თუ სხვა წრეების სიმპათიების საკითხი. გაფულს იშოვიან და როგორ არავინ არ უკრძალავს მათ ფულის ლეგალურად შოვნას.
თუმცა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში სრულიად საპირისპიროზე საუბრობს.
ხშირად ბიზნესები იძულებული ხდებიან დააფინანსონ ან უბრალოდ რეკლამა მისცენ იმ კომპანიებს, როგორიცაა სატელევიზიო კომპანიები, რომელსაც სახელმწიფო აკონტროლებს და არ მიცენ იმ კომპანიებს, რომელსაც არ აკონტროლებს, იმიტომ რომ ეშინიათ და
ანალოგიურ სამტკიცებს ნინო ბურჯანაძეც.
ნებისმიერი ბიზნესმენი დატერორებული იქნება და მეორე დღეს ფინანსური პოლიცია დაადგება თავზე, ვინც გაბედავს და ოპოზიციურ არხებს დააფინანსებს. მარტივი სანახავია, რამდენი რეკლამა გადის ჩვეულებრივ არხებზე, ანუ სახელისუფლებო არხებზე და რამდენი რეკლამა გადის ოპოზიციურ არხებზე.
ტელეკომპანია მაესტროს საინფორმაციო გამოშვების ხელმძღვანელი თამარ რუხაძე არ უარყოფს იმას, რომ მაესტროს წინააღმდეგ არაერთის ეწოლის ფაქტი განხორციელდა. ამასთან დაკავშირებით ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობამ არაერთხელ მიმართა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსა და ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს. თუმცა ის აქვე აცხადებს, რომ ამ ეტაპისათვის მაესტრო რეორგანიზაციის პროცესშია და აქედან გამომდინარე რთულია საუბარი იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალში. რადიო თავისუფლება მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელს ელადა გამრეკლიძეს ესაუბრა. ის არ უარყოფს ქართულ მედიას სივრცეში ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის ფაქტებს, თუმცა ის აქვე კიდევ ერთ ფაქტზე სამახულებს ყურადღებას, კონკრეტულად კი 2009 წლის გაზაფხულზე ოპოზიციის წარმომადგენლების აქციებზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ იმართებოდა.
ეს მე მგონი იყო მაგალითი არა მხოლოდ იმისა, თუ როგორ მთავრობა ახდენს ზეწოლა ჟურნალისტებს. ჩვენ უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ოპოზიციის ხარდაჭერებული ლიდერები ახდენენ ზეწოლას ჟურნალისტებს. რაც ხდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ, რაც ჩემი აზრით არის დაუშვებელი.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელზეც ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ. მაშინ, როდესაც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მედია საშუალება ტელევიზია აშკარა ზეწოლას განიცდის ხელისუფლების მხრიდან, ინტერნეტი მოსახლეობის მხოლოდ 7%-ისათვის არის ხელმისაწვდომი. ანუ ალბათობა იმისა, რომ საზოგადოებამ ობიექტური ინფორმაცია განსხვავებული საინფორმაციო საშუალებით მიიღოს, საკმაოდ მცირეა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირადღეს.
დღესაც მსმენელებო, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ხოლკრეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, უკვე რეპორტაჟით ბერლინიდან, გერმანიის დედაქალაქში. გრძელდება საერთაშორისო კინოფესტივალი, დასრულებამდე დარჩა ერთი დღე. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესწრება ამ კინოფესტივალს. ახლა მოისმენთ მის რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ჩავწერე.
შაბათს 20 თებერვალს საღამოს შევიწყოთ შედეგებს. ვერნერ ჰერცოგის ჟიური, გერმანელი რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგის ჟიური მოგვახსენებს, ვინ გახდა გამარჯვებული. რამდენიმე დღით ადრე ფესტივალის დახურვამდე ჟიურის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ შარშანდელ ფესტივალსაც დაესწრო, არა როგორც ჟიურის თავმჯდომარე ცხადი, არამედ როგორც ჩვეულებრივი მაყურებელი. ორი ფილმი ნახა და ორი ფილმი ისეთი ცუდი იყო, რომ მათი გახსენებაც კი არ უნდა. ახლა ჟურნალისტები ხუმრობენ, რომ იმ 26 ფილმს შორის, რომელიც წარმოადგენს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის კონკურსში, იმდენი ცუდი ფილმი იყო, რომ ვერნერ ჰერცოგს გაუჭირდება საუკეთესოს დასახელება. არ ვიცი რამდენად გაიზიარებს თავად ჰერცოგი ამ მოსაზრებას. რაც შეეხება რეიტინგებს, აი კრიტიკოსთა რეიტინგებს, თუ გადავხედავთ ჟურნალ სკრინის რეიტინგებს, კი ბარი ყველაზე პოპულარული, აქ ლიდერობს რუსული ფილმი, ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმი როგორ გავატარე ზაფხული, და ლიდერობს რუმინული სურათი, რომელსაც ქვია როცა სტვენა მინდა ვუსტვენ, ფლორიან შერბანის ფილმი. რუსულ ფილმს გამარჯვების შანსები ძალიან დიდი აქვს. ერთი ფილმი ნართლა არ არის ცუდი და მეორეც სურათის გმირები პოლარულ მეტეოსადგურზე მუშაობენ, ესე იგი ცივილიზაციისგან გარიყული ადამიანები, მოგხსენებათ ვერნერ ჰერცოგის შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი თემაა ადამიანი აი ამ სტრესულ სიტუაციაში. ეკრანიზაციაში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს სურათი რუსული ფილმი გარკვეული თვალსაზრისით გერმანელი რეჟისორის სტილის გაგრძელება. ამიტომ ბევრი ამბობს, რომ ვერნერ ჰერცოგი უპირატესობას მიანიჭებს სწორედ ამ ფილმს. თუმცა გავითვალისწინეთ რა, მის ესეთ ექსცენტრიულ ბუნებას ნამდვილად არ ვიცით ვინ გახდება გამარჯვებული. რაც შეეხება ქართულ ფილმს, რუსუდან პირველის ფილმს სუსა, სურათი უჩვენეს ხუთ შაბათს, პირველი სეანსი გამართა ხუთ შაბათს ცოოპალაში გახლავთ უზარმაზარი დარბაზი, ამ დარბაზში ეწყობოდა ბერლინალე 2000 წლამდე, სანამ ახალ კომპლექსს აშენებდნენ. ახლა ცოოპალაში უჩვენებენ პანორამის კონკურს გარეშე პროგრამის ფილმებს და საბავშვო პროგრამის ფილმებს, და სწორედ საბავშვო პროგრამაშია, საბავშვო პროგრამით არის წარმოდგენილი რუსუდან პირველი და მისი ფილმი სუსა. მე დავესწარე ფილმის ჩვენებას, დარბაზი იყო აბსოლუტურად სავსე, სავსე ბავშვებით, სხვათა შორის ძალიან ცოცხალი, ცოტა უცნაური რეაქციებიც ჰქონდათ. მე დიდი ხანია კინო არ მინახავს ბავშვებთან ერთად, ხმაურობდნენ, ტაშს უკრავდნენ, უსტვენდნენ. ფილმის დასრულების შემდეგ სცენაზე ავიდნენ რუსუდან პირველი, სურათის რეჟისორი და მთავარი როლის შემსრულებელი ავთანდილ თეთრაძე, თუ არ ვცდები 14 წლის ავთანდილ თეთრაძე, რომელიც ერთი კინო ვარსკვლავია საბავშვო ფილმების ფესტივალის პატარა პრესკონფერენციაც გაიმართა და ჟიურის წევრებიც ესწრებოდნენ, ესე იგი მოსწავლეები, ბავშვები, და ბავშვებმა კითხეს, გოგონებმა კითხეს, ყავს თუ არა ავთანდილს მეგობარი გოგონა. ავთანდილმა უპასუხა, რომ ყავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან პოპულარულია უკვე, ისიც კი კითხეს, როდის, როდემდე რჩებით გერმანიაში. ავთანდილ თეთრაძის მონაწილეობით სურათის სუსა, როგორც უკვე გითხარი, წარმოდგენილია საბავშვო ფილმების კონკურსში და საბავშვო ფილმების კონკურსის შედეგებს ასევე შევითყოფ შაბათს და კვირას, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლების სმენელს შედეგებზე, პრესკონფერენციაზე, ჟიურის პრესკონფერენციაზე აუცილებლად მოუყვები.
გიორგი გვახარია იყოს ირფას მსმენელებო ბერლინიდან, როგორც მისი ნამობიდან შეიტყვეთ. ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი ბერლინალე გრძელდება, ის ხვალდასრულდება, როგორც გოგი დაკვირდათ, კვირასის უკვე შედეგებზე გიამბობთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მეათე სტუდია ახლა გაგრძელდება სიუჟეტით, რომლის თემა ერთი საინტერესო პროდუქტია, რომელსაც მსოფლიოში ყველას ფაქტიურად თავაზობს საძიებო საინტერნეტო ქსელი Google. ციმბირში მოგზაურობა ყველას ოცნება ალბათ არაა, მაგრამ ეს ტრანსციმბირი განსაკუთრებით არარუსებისთვის, ვინ ციმბირთან მხოლოდ განსაკუთრებულ ბუნებას და ძალიან ეგზოტიკურ ხალხს აკავშირებს და თანაც იცის, რომ ის შორსა არ უნდა იყოს უინტერესო. ამას სულ მცირე ის ამტკიცებს, რომ Google-ის მსგავსი კომპანია გდავაზობთ ვირტუალურ მგზავრობას იქით. ვერავინ ფიქრობდა, რომ იმიერ ციმბირში ეს ერთკვირიანი გზა ასე მალე შეეძლო დაეფარა და ასეთ კომფორტში ემოგზაურა. Google-ი იმის დიდოსტატიც არის, რომ თქვენ ციმბირს იქით იმოგზაურებთ, როცა გსურთ, ონლაინ. არ არის აუცილებელი შვებულების აღება. საინტერნეტო გოლიათმა 150 საათიანი ფილმი მოამზადა მსოფლიოს ამ უგრძეს სარკინიგზო ხაზზე და თავის მომხმარებელს საშუალებას აძლევს იმოგზაუროს მოსკოვიდან ვლადივოსტოკამდე. Могляд счастливого пути.
Иностранцы говорят всегда, кто в России не живёт.
Учёлები რუსეთში, რომლებიც არ ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ სიამოვნებით იმოგზაურებდნენ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ერთი ჯგუფია, მაგრამ პროექტი უფრო იმ რუსებისთვის შექმნით, რომლებსაც ახლა იოლის შესაძლებლობები აქვს შვებულებაში წასვლისა. ამ დროს კი ბევრმა არის ის რამდენი მშვენიერი ადგილია თვით რუსეთში.
Я не знаю, сколько у нас есть красивых мест внутри России.
Амбопс რუსული Google-ის მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი კონსტანტინ კუზმინი. Проекти, რომელიც ახლახანა მოქმედ და ორ ენოვანია, რუსულ, ინგლისური ვერსიები არსებობს. ტრანსციმბირის რკინიგზით Google-ის საშუალებით უკვე იმოგზაურა ასეულ ათასობით ადამიანმა. მოგზაურობისას ვითომ მატარებლის ვაგონის ფანჯარასთან ზიხართ და ასე გაივლით 9000 კილომეტრს. გადაკვეთ დროის 7 სარტყელს, ორ რეგიონს და 80 ქალაქს ეწვევით. იმისთვის, რომ განწყობა ამაღლებული ჰქონდეთ, თან ისმენთ მუსიკას. გესმით მატარებლის ხმა, რუსული ხალხური მუსიკა და უცნობი წაგეკითხავთ ფრაგმენტებს ტოლსტოის ომდა მშვიდობიდან. ვებგვერდი იმის არაიშვიათ საშუალებასაც იძლევა, რომ როცა ისურვებთ, დააწკაპუნოთ ტრასის მიმდებარე ღირსშესანიშნაობებზე და აიაროთ მდინარე ვოლგით, ეწვიოთ ციმბირის ცოცხალ ქალაქ კრასნოიარსკს და ბაიკალის ტბის სილურჯის სიღრმეში ჩაიხედოთ. მულტიმედიალური ჩამოხდომა შესაძლებელია ასევე ნოვოსიბირსკში, ირკუტსკში, ძველიხის სახლებში, ან კუნძულ რუსკიზე, იაპონიის ზღვაში, რუსეთის უკიდურეს აღმოსავლეთში. და თქვენ თან გახლავთ დიჯეი ელენა აბიტაევა, რომელმაც Google-ისთვის ექსკურსია მძღოლობაზე უარი არ თქვა.
Размер головы Владимира Ильича Ленина.
Владимир Ильяс Ленинис тавис зома 8 метрия. Ратома аукудот мартива дагихснит. Принджаос ეს კანდაკება 42 ტონას იწონის. მისთვის ქუდს მოსკოვში წვერიშოვით. ვერაფერს იტყვით, თავიანი კაცი იყო ვლადიმერ ილიასზე.
Бошковиты, парень Владимир Ильич.
პროექტი შეიცავს ასევე ბოლოხნის მიღწევებს, რეალურ დროში ინტერაქტიულ რუკებს და ამავე დროს შეიცავს Google-ის ვებ-პრეტენზიას აჯობოს რუსეთის საკმაოდ წარმატებულ საზიობო ქსელს Yandex. Google-ის რუსეთის ფილიალის მარკეტინგის სფეროს დირექტორი კუზმინი ამბობს, რომ ტრანსციმბირის პროექტს რუსეთის სხვა რეგიონების მსგავსი პროექტებით დაემატება სულ მალე. თუმცა მეერლება ამ სიუჟეტით, რომელიც შეეხებოდა Google-ის პროდუქტს გამოგზაუროთ იმიერ ციმბირეთში, დასრულდა მეათე სტუდია. მეათე სტუდიაზე დღეს მუშაობდნენ ნინო თარხნიშვილი, ეკა ქევანიშვილი, გიორგი გვახარია, მას უძღვებოდა რადიო თავისუფლების პრალის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა.